Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal vi en lidt anden vej, end jeg normalt er vant til. Og alligevel skal vi overhovedet ikke nogen anden vej. Jeg håber, du forstår mig. Hæng lige på. Det er sådan, at nogle gange møder vi nogle mennesker, som kan føles som en tilfældighed. Men det er ikke tilfældigt. I mange af mine podcast-afsnit, når vi taler om forandringer og magiske forvandlinger og et menneske, som skal hjælpes, så er konklusionen tit, at vi skal starte med de små. Vi skal tilbage og gøre det godt. Vi kan godt omfavne voksne eller teenager eller unge mennesker og hjælpe dem. Men hvis vi ikke har givet dem det fra starten af, er det ikke en del af deres livsvej. Det er noget, man skal tillære sig. Og så pludselig ved et, jeg har lyst til at sige tilfældigt, og jeg tror jo ikke på tilfældigheder, på et retreat, og jeg hygger mig, og det er dejligt, og der er masser af læring, så sidder der en kvinde ved siden af mig til et måltid, og som ved hver andet bord, når man ikke kender nogen, så stiller man måske nysgerrige og åbne spørgsmål ind. Jeg møder Lenora, og vi falder ret hurtigt i snak, fordi som du sikkert også vil opdage, så har hun en ret lækker energi. Altså sådan en vidende, empatisk og kærlig tilgang til livet. Så når hun taler, så er det ligesom den frekvens, der er, og det resonerer ret dybt med mig. Så vores samtale udviklede sig. Så var der lidt sådan snak hen over bordet i forskellige emner og indhold. Og så fortæller Lenora mig, at hun er begyndt at læse astrologi. Og sådan noget synes jeg var ret spændende, så vi talte lidt om det. Og så kom jeg til at spørge hende, hvad det var, der motiverede hende til at læse astrologi. Og så siger hun faktisk til mig, jamen, jeg bruger det i min vuggestue, hvor at jeg kigger på børnenes horoskoper, så jeg kan mærke deres potentialer, men faktisk i virkeligheden også for at kunne gøre indkøringen og hverdagen ud fra, hvordan de er som mennesker. Jeg lover dig, kære lytter, jeg var blown away. Altså, kender du den der helt dybe forunderlighed, hvor der sidder et menneske, som er så indsigtsfuld og måske også sådan lidt nedtonet, fordi vi behøver ikke at fylde for meget. Og så sidder hun bare og giver mig de vise sten i, hvordan i virkeligheden vi bør se og være med børn. Så spurgte hun selvfølgelig, om hun har lyst til at podcaste med mig, fordi det projekt om Risle, som du skal høre om i denne her episode, det er simpelthen noget, der næsten kunne få mit hjerte til at vokse, altså sådan ekstra mere, fordi nu var der pludselig en vej, der er nogen, der arbejder med at udvikle og give børnene den allerbedste start. Så kære lytter, sæt dig godt til rette og nyd den her samtale. Velkommen til, Lenora.
Tak, Annabella. Jeg er virkelig taknemmelig for at få lov til at sidde her i dag.
Ej, men jeg er allerede helt rørt.
Ja, det er jeg også.
Jeg kunne mærke, da vi to mødtes, den der, da du ligesom dit hjerte, og du har så meget på hjerte, at jeg sådan undrede mig over, at du ikke bare sådan stod med armene og fægtede og forklarede, og var sådan total Annabella-energi. Men du var bare sådan helt rolig og fortalte om dit hjertebarn. Mm. Kan du ikke med få ord fortælle om, hvad er Risle?
Jo. Risle er en lille bitte vuggestue med 12 børn, og vi arbejder med at skabe et hjem for børnene og et fællesskab, så alle børn virkelig bare føler sig velkommen og føler sig hjemme i huset. Så alt ligesom kan komme til udtryk, alle slags følelser kan komme ud. Og det er virkelig vores mission at gøre hvert barn så trygt, så det bare betragter Risle som sit andet hjem.
Så når man bliver afleveret om morgenen, så er det egentlig bare at komme hjem til tanterne, eller hvad?
Det er enormt vigtigt faktisk at lande hos en voksen.
Ja.
Så børnene sidder på vores skød, ligesom indtil de selv er klar til at løbe ud i verden og lege, eller ud i Risle, slå galer og lege.
Hvor er det, I ligger?
Vi ligger midt på Amager, på Amagerbro, tæt på, virkelig tæt på Amagerbrogade.
Ja.
Og stadigvæk så er det virkelig et stille sted, fordi det er en villavej.
Nå, ej, hvor sjovt.
Så vi har en lille bitte villa på 80 kvadratmeter.
Ja, det er ikke meget.
Tre rum og egentlig virkelig store lokaler i forhold til 12 børn.
Ja.
Og en lille bitte have
også. Jeg skulle sige, så er der garanteret også en lille have.
Ja. Ja. En lille bitte have med en stor sandkasse og stammer og stube og sand og græs og nogle store træer faktisk også. Og de kan kravle over alt. Og børnene bliver virkelig motorisk dygtige, fordi at de har alle mulige slags udfordringer, både inde og ude.
Mm. Ja, det giver rigtig god mening. Lenora, vi skal dykke rigtig meget ned. Du skal fortælle mig alt det, du overhovedet kan om Risle, fordi jeg synes jo virkelig, det er et hjerteprojekt. Men jeg bliver sådan nysgerrig. Nu sidder der en moden kvinde over for mig, som virkelig har en livsfortælling. Hvordan ender man med at lave sådan et projekt? Altså, hvor startede du hen? Altså, hvem er du i virkeligheden?
Altså, jeg var dagplejer i Roskilde Kommune, da mine egne børn var små.
Ja.
Fordi at jeg vægtede at kunne have dem hjemme, hvis de var, altså havde en dårlig dag eller noget. Og jeg har 3 børn. Og i virkeligheden så har de jo virkelig uddannet mig, eller formet mig virkelig meget. Og givet mig enormt mange indsigter. Og jeg kan også se, at der er virkelig mange ting, jeg har gjort forkert
med dem. Det kender jeg godt.
men altså, det var jo vores vej.
Ja.
Og gennem det at være dagplejer 7 år i Roskilde Kommune, så endte jeg med at fik lyst til at læse til pædagog.
Ja.
Og det gjorde jeg i en alder af, jeg tror jeg læste fra 2007, til 2010 blev færdig. Og så kom jeg til at arbejde i en skovbørnehave først. Og det var virkelig stressende for mig, fordi vi var for få voksne.
Ja.
Og allerede da jeg var, mens jeg læste pædagog, skrev jeg en artikel om Risle, fordi jeg skrev små artikler til et lille bitte pædagogisk tidsskrift.
Men dengang eksisterede Risle jo ikke, vel?
Jo, i 2008 blev startet Risle.
Okay.
Det blev startet op af en kvinde, der hedder Helene. Og jeg blev ansat i 2011, af 11. Og der var jeg jo bare ansat som pædagog, og selvfølgelig med til at forme stedet med min energi og min måde at se verden på. Men hun ville gerne give slip på Risle, så i 2012 overtog jeg ledelsen af Risle.
Det var også hurtigt, hva'?
Ja. Yeah.
Altså, du når lige at blive ansat, og så lige kørt ind, og så er det simpelthen dit ansvar.
Men det var også en stor ting for mig, og jeg har virkelig skulle lære mange ting gennem det at være leder, og jeg har haft virkelig mange, også nogle enormt svære perioder igennem det at være leder af Risle. Fordi jeg var ikke helt stærk nok, eller altså jeg har udviklet mig meget. Og jeg kan i virkeligheden, så kan jeg bare sige tusind tak til alle jer forældre, som har givet mig lov til at passe jeres børn. Fordi at jeg har lært både af jer forældre, men også af børnene, hver eneste dag, jeg har været der. Og det har været, altså det har været så fantastisk, og jeg sidder næsten med kuldegysninger, fordi at det har været med til at forme mig og min vej. Og jeg har her de sidste 5 år gået en meget dyb spirituel vej, og virkelig arbejdet på at forløse alle mine egne traumer, så jeg bare egentlig kan være fuldt til stede med børnene. Elske dem fra et helt rent sted. Og det er fantastisk. Og jeg elsker mit job. Jeg elsker børn.
Men dengang, da du startede Risle, der var Risle jo lidt et andet sted, end du har ført det hen. Altså, jeg tænker sådan, hvis vi ligesom skal lukke op og lade lytteren forstå, fordi du har jo prøvet at være dagplejer, du har prøvet at være i sådan en almindelig institution, og det fungerede ikke for dig, så vælger du at læse til pædagog. Er det Steiner-pædagog, du læser til?
Ja. Ja.
Så det er jo lidt en anden måde at gribe pædagogikken an på.
Ja.
Jeg har selv som lærer haft mange gange lyst til at tage sådan en Steiner-læreruddannelse, men jeg orkede faktisk ikke at skulle starte forfra.
Nej.
Fordi er indsigterne måden at være sådan en slags pædagog eller lærer, er noget andet. Kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvad det er for en type, altså, hvordan er man sådan en slags pædagog?
Altså, for mig, så føler jeg bare, det en dedikation, men også en bevidsthed om, at børn er mere end bare, altså små voksne, som jeg synes er lidt forkert. Jeg vil gerne bare fortælle, at jeg ser børn som, altså, som små, unikke. Altså, hvert barn er unikt, og vi skal virkelig gøre noget for at gøre hvert eneste barn så tryg og så glad som overhovedet muligt, eller altså trives så godt som overhovedet muligt i dagligdagen.
Men jeg tænker sådan lidt, uanset om man er Steiner-pædagog eller almindelig praktiserende pædagog, at det ikke ens udgangspunkt, når man, altså, at man vil give børnene det allerbedste af det bedste.
Jo, men altså så som Steiner-pædagog, så lærer man jo lidt om, altså, en anden tilgang, altså det her med, at vi som sjæle fødes mange gange, og at vi kommer her til jorden med os, altså andre, altså oplevelser fra andre liv. Og det er jo enormt vigtigt, synes jeg, når man arbejder med børn, at have den bevidsthed om, at barnet kan godt være præget af angst eller andre ting fra både, altså det her liv fra fødslen og fra tidligere liv.
Så det er en spirituel uddannelse.
Altså,
det ved vi jo godt, at Steiners tanker jo også var og har grundlagt enormt meget. Jeg tænker bare sådan, nu kommer vi nemlig ind på kernen. Ikke? Hvad er det, der adskiller en almindelig pædagog og en Steiner-pædagog? Og der er sikkert tusindvis af andre fantastiske punkter også.
Ja.
Men lige præcis det, at se på et barn som en sjæl, der har levet mange andre liv før det her, gør jo også, at man kan distancere sig fra at sige, den lille hjælpeløse klump, der ligger derovre, skal selvfølgelig have opmærksomhed og kærlighed, men man ser det faktisk som et sjæl, som er i udvikling, og lige nu er et stadie, hvor de ikke kan klare sig selv. Giver det mening?
Ja, fuldstændig.
Og det gør jo, at vi ser et andet potentiale. I stedet for inden for normalen, så ser vi et lille væsen, som skal hjælpes og nøses, fordi at det er, de skal lære at være i det her liv. Ikke?
Ja.
Men man tager ikke højde for, at der har været meget før den her inkarnation.
Ja. Ja.
Og det synes jeg i virkeligheden er der, hvor det skiller sig virkelig, virkelig, altså ud fra resten.
Ja.
Jeg spurgte dig lige sådan, før vi gik på, så siger jeg, hvor mange er der egentlig ansat i Risle? Og så siger du til mig, at der er, altså dagligt er der 3 pædagoger til 12 børn. Og det, hvor jeg siger til dig, det der er også en ret flot nominering. Men I er også en privat institution, ikke?
Jo. Altså, jeg ejer stedet og leder stedet.
Ja.
Og altså, jeg ved ikke, om vi har bedre normeringer end andre steder, men jeg kan fortælle, at vi tilstræber at holde sommerferie samtidig med børnene, og at børnene faktisk har fri og ferie på samme periode som de voksne. Så det vil aldrig nogensinde være sådan, at det var en vikar, der åbnede Risle, eller en vikar, der modtager børnene.
Så det
er meget trygt for børnene, fordi det er altid de samme voksne. Det er meget stabilt.
Det må have været enormt svært under coronaen, hva'?
Men der bor bare jeg huset selv.
Ja,
og derfor var jeg der fra morgen til aften, fordi jeg kunne faktisk ikke helt bære, at børnene skulle modtages af andre end altså en, der var, altså, kendte dem rigtig godt.
Ja, det er klart.
Ja.
Jeg tænker også, at med så få børn, at du har et ret godt kendskab til alle 12.
Ja.
Altså, selvom du er lederen og ejeren, så er du jo også selv på gulvet.
Ja, ja.
Altså.
Ja. Altså, den her uge har jeg været der hele, altså fuld tid, ikke?
Ja. Eller,
ja.
Det tænker jeg også bare sådan, hvis man lige ser det fra et andet perspektiv, så handler det jo også om, at du er en del af stedet,
ja.
Og børnene kender dig,
ja.
Ud fra hvem det er, du er,
ja.
Og du ikke bare er sådan en, der sidder inde på kontoret.
Ja, nej, det gør jeg aldrig.
Og det er jo, det kan man sige, det er også en forskel.
Det er en forskel, fordi at jeg altid, altså i hvert fald da jeg var der virkelig meget, altså virkelig formede stedet,
ja.
Fuldstændig. Så jeg ville se enhver ubalance,
ja,
og kunne sige noget til en medarbejder. Eller,
ja.
Ja.
Jeg sad sådan lidt før, da du sagde det der med, at, at stedet jo har formet dig som leder.
Ja.
Altså, hvis du ikke havde fortalt mig det, så altså sådan din personlighed, den måde du er på, hvor jeg sådan tænker, så vil jeg ikke sidde og sige til, nå, du ejer garanteret et eller andet, eller du har en stor virksomhed, fordi din personlighed er meget sådan fin og sensitiv og rolig, hvor jeg sådan tænker, at altså, nu har jeg jo selv jo som sagt været lærer rigtig mange år, og en ting er forældre, skønne forældre, og der er også nogen, som kan være en lille smule kritiske, som virkelig kan give en lidt kamp til stregen. Og det er ikke altid særlig sjovt.
Nej.
Og så er der også, nu er du jo så din egen ledelse, men det der med, der er altid noget, der er altid nogen over en leder, så er der en kommune, så er der en skoledirektør, en kommunedirektør. Altså du ved, hele den der række af folk, der bestemmer over en, så man er ligesom underlagt noget. Er I underlagt noget?
Altså Københavns Kommune, de fører tilsyn med os,
ja.
Og det er jo rigtig fint, så vi har en tilsynsførende pædagog, som kommer på besøg, sådan, jeg tror 4 gange om året, og en gang er uanmeldt, og de andre gange melder hun ud i god tid, og hun vil gerne komme den dag. Og så jagter hun lejen i 3 timer og jagter, altså også hvordan de voksne ligesom kan læse børnene, eller er sammen med børnene, og vi får altid virkelig gode tilbagemeldinger. Men jeg har da også, der er da også ting, som jeg ligesom, eller vores tilsynsførende pædagog, hun er virkelig fin. Hun sagde sidste gang, jeg snakkede med hende, at hun ville meget nødigt have, at Rissel skulle proppes ned i en af kommunens kasser.
Ja, ja.
Og vi gør jo tingene på en anden måde, end offentlige institutioner gør. Altså, både på grund af, at vi virkelig på det ydre skaber et hjem, så der er sofaer, og altså det er indrettet som et hjem.
Ja.
Men også på et altså helt sjældent plan, vil jeg sige, er jeg meget bevidst om at prøve at skabe et hjem. Forstået på den måde, at børn er meget sensitive, og de tager alt rent ind.
Ja, det gør de.
Og derfor, så hvis jeg kan have en dag, hvor jeg bare sprudler af glæde, og elsker mit arbejde, og elsker børnene, så går dagen som en leg.
Ja. Ja.
Hvis jeg har en dag, hvor jeg har været en lille smule sådan forkølet i den her uge, så kan jeg bare mærke det på børnene,
ja.
At de også sådan spejler min sådan en lille smule træthed,
ja.
og så bliver dagen en lille smule sværere.
Ja,
ja.
Jamen, det er rigtigt. Det er jo det samme med ens egne børn derhjemme, ikke?
Jo.
Altså, de, selvom de har været institutioner og alt muligt andet og halløj, når det er, de kommer hjem, så spejler de jo også.
Ja.
Og de gør det ubevidst.
Ja.
Så det er jo, altså, ofte har jeg altid sagt, at hvis du vil have temperaturen på, hvordan din egen tilstand er, så kig på dine børn.
Ja, altså, det er rigtigt.
Og virkelig,
ja.
Jeg kan ret godt lide den der tanke om, at I har indrettet stedet som et hjem. Altså, jeg tænker sådan, du ved, nu har jeg jo ikke været ude at se det, men hyggelig atmosfære, og
ja.
Altså, nu er det bare sådan et billede, for at sådan, står der bare frugt frem, så børnene kan tage, eller, altså du ved, er det sådan noget, eller er det også, der er en lille smule struktur ind over det?
Fuldstændig.
Ja.
Der er fuldstændig struktur og rytme.
Ja. Ja.
Men de børn, der kommer først, de får et stykke rugbrød eller ja. Noget at ja. Starte dagen på, men de fleste børn kommer først efter 8.
Ja, okay.
Ja.
Men jeg tænker også sådan et eller andet sted, hvis man som forældre vælger at have sine børn sådan et sted, så er det vel fordi man selv er åben for, eller er vokset op i sådan lettere spirituelle indsigtshjem, eller du ved sådan, at det er i hvert fald det, der resonerer med ens egen livsholdning?
Altså ikke nødvendigvis.
No.
Jeg kan mærke, at men det er forældre, nu, lige nu så er det forældre, som kommer, og der er en virkelig, virkelig lang venteliste nu. Mm. Men de forældre, der kommer til huset nu, det er forældre, som virkelig bevidst ønsker noget andet.
Ah.
Vi anbefaler jo en ugentlig fridag, i hvert fald det første halve år,
ja,
når barnet er lille. Fordi at børnene kan starte hos os, når de fylder et år,
ja,
og så er de der indtil de tre år.
Ja.
Men de børn, eller de forældre, som vælger Risle og gerne vil komme og møde mig og se i stedet nu, det er forældre, der faktisk har læst på vores læreplan,
ja,
at jeg er bevidst om tanker og følelser og stemninger,
mm,
og hvor meget det påvirker børnene.
Mm.
Og der er faktisk flere forældre her på det sidste, som har nævnt netop det.
Ej, hvor sjovt.
Ja.
Og interessant, fordi hvis vi kigger, nu er du jo selv ved at læse til astrolog, ikke? Når vi kigger på energien lige nu, mm, altså i den her tid, ikke kun, ja, nu sidder vi jo op til i september 2024,
ja,
men hvis vi sådan kigger sådan generelt, så er det jo det, vi kan ikke længere stå i de systemer.
Nej.
Vi bliver nødt til at finde en ny vej.
Ja.
Altså døren bag os er lukket,
ja,
så nu bliver vi nødt til at undersøge, hvad det er, det nye er.
Mm.
Og Risle er jo, altså måske ovenikøbet lidt før den sin tid, men det som måske kan være svaret på al den stress og jag,
ja,
som har været.
Ja.
Så jeg tænker også, det må være nogle enormt dedikerede forældre,
ja,
og måske også når de bliver tre år, en lille smule frustreret over, at de ikke kan fortsætte.
Ja, meget.
Men jeg tænker også, at det hus, I bor i, ikke har kapacitet til, at I kan have en børnehave eller en overbygning.
Nej, men hvis jeg skal nævne noget, som virkelig, jeg tror, betyder enormt meget, det er, at vi er så lille et sted,
ja,
at der kun er 12 børn.
Mm.
Det betyder enormt meget, og det er, altså det er med til, at vi kan skabe en familie.
Mm.
Og jeg tror egentlig, alle børn vil have virkelig stor gavn af at vokse op i meget små enheder.
Ja, tror du
altså ret. Netop fordi, at hvis vi nu siger, at tanker og følelser og stemninger virkelig påvirker børnene, så er det min tanke, at hvis man går et sted med at 40, 60, 100, måske endda flere børn,
mm,
også selvom det er for lukkede døre, så er der jo, altså, så er der jo så mange stemninger og så mange tanker og følelser. Og hvis alt sådan noget, altså, det kan jeg i hvert fald mærke.
Mm.
Det påvirker børnene. Og derfor så er det enormt vigtigt for mig at for Risle i fremtiden. Fordi jeg ønsker virkelig at lave flere steder.
Mm.
Og jeg ønsker også at prøve af med at lave børnehave.
Ja.
Fordi at jeg føler, at altså, den her bevidsthed om, at børn altid er helt uskyldige. Børn gør aldrig noget bevidst for at genere voksne,
mm,
eller gør noget bevidst for at gøre et andet barn forkert, eller slå et andet barn, mm, eller noget. De gør det, fordi at de er på en måde overbelastet.
Mm.
Og hvis vi arbejder ud fra den bevidsthed, så er det vores ansvar som voksne hele tiden at skabe et rum, hvor vi for eksempel deler børnene eller gør noget andet for, at de små skal kunne altså være i ro, og, mm, og at der ikke skabes en stemning, som, hvor barnet bliver altså belastet.
Ja, det giver mening.
Ja.
Tidt så i skoleregi, der har vi, du ved, når nogle børn de får en anden diagnose, eller der er et eller andet med dem, så altså, så skaber man også nogle rum. Altså, det kan være enten være nogle skærme, et eller andet, som gør, at de kan gå derhen og arbejde, så det er bedre for dem. Jeg tænker sådan, lige nu i hvert fald, hvad nu hvis det var, at de her børn, som buller afsted med alle mulige måder, om det har eskaleret sig til en eller anden form for syn og en diagnose, men hvis de var blevet taklet ordentligt som små, ville de have fået flere livsstrategier i en tidlig alder. Mm. Altså det der med, når du siger, at fordi jeg tænker, at børnene i din vuggestue garanteret også kan finde ud af, at du ved, enten, nu har jeg lyst til at sige slås, det er jo ikke, fordi det er det, de gør, men kom til at tage en klods i hovedet på det andet barn. Jeg tænker, de er ikke helt så anderledes end andre børn.
Nej, de er fuldstændig og helt almindelige.
Ja.
Så der er jo alt, men hvis vi forestiller os, at vi alle sammen påvirker hinanden virkelig meget, så er det faktisk virkelig vigtigt som voksne at hele tiden være foran barnet og guide det kærligt til, hvad det må.
Mm.
Altså der er bare et lille eksempel, sådan, børnene vil gerne åbne dørene, og de vil også gerne lukke dem igen, og nogle gange kan der være en finger, eller noget andet i klemme, ikke? Og der er det vores opgave som voksen hele tiden at være foran, og også hele tiden at tænke, hvordan kan jeg gøre det, så deres energi på en måde ikke bliver stoppet, hvis jeg siger, at de skal ikke åbne døren, eller så siger jeg faktisk, kom, nu må I banke på døren. Ja, og de synes faktisk, det er virkelig sjovt. Og så siger jeg, og så er det mig, der åbner døren.
Og den fanger de?
Ja.
Ja.
Ja. Så, altså,
så i stedet for at sige, det må du ikke, eller ej, man kan få fingrene i klemme, så giver du dem et alternativ til noget, de gerne må, og så åbner du for at ligesom vise, jamen, vi kan godt åbne, men det er en voksen, der gør det.
Ja, præcis.
Men
og det er jo i alle små episoder i løbet af dagen, altså at vi voksne er bevidste om, altså hvordan vi guider børnene, og hvordan vi bedst gør det, så vi voksne er dem, der ligesom leder dagen.
Mm.
Og børnene, det skal man faktisk være bevidst om, at det skaber faktisk noget helt unikt, det her med, at de voksne går foran, fordi at børnene føler sig enormt sikre.
Mm.
De føler sig meget, meget sikre, når der er voksne, der leder dem.
Mm.
Og derfor vil vi aldrig nogensinde spørge et barn, om du vil have den eller den, eller sådan. Også fordi de er så små, ikke?
Ja, ja, ja.
Det kan selvfølgelig godt være, altså i en børnehave, at man vil gøre det en lille smule anderledes, men i bund og grund, så tror jeg, at det her med, at vi voksne, vi leder dagen, og er meget bevidste om, at det er os, der går foran, det skaber en enorm sikkerhed, og dermed også en tryghed for børnene.
Det giver ret god mening.
Ja.
Og det er også det der med, at verden er så mangfoldig i dag, og vi har alting til rådighed.
Ja.
Og nogle gange tror jeg også, altså, at det der med at finde den gyldne vej i, hvor meget skal børnene spørges, og hvor meget skal de vejledes.
Ja.
Altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal diskutere med sine børn om alting, men i mit tilfælde med mine børn, der har jeg altid sådan brugt kommunikation, de er også virkelig gode til at tale, men virkelig sådan talt med dem og taget dem med i køkkenet, altså gøre ting, fordi jeg synes ikke, det var sjovt at lave mad, eksempelvis da de var små. Jeg vidste, det var nødvendigt, og jeg vidste, det var mig, der hang på den, fordi min kære mand først kom hjem lidt senere. Og så var det bare sådan en rollefordeling. Ja. Men der gjorde jeg simpelthen det, at jeg tog dem med, og så hjalp de mig. Og det kunne give en portion energi, når de egentlig i virkeligheden var trætte. Fordi det var en nem måde. Den ene sad på køkkenbordet, den anden stod på en skam eller hjalp, ikke? Men den der måde egentlig at spørge om, hvad har I lyst til at spise til aften?
Ja.
Det kunne give mig inspiration til, hvad det var, at jeg vidste, de så ville spise. Mm-hmm. Men det var jo ikke fordi, at de kunne bestemme i sidste ende, hvad det skulle være. Men det der med at have dialogen omkring dem, og gøre dem bevidste om, hvad kan jeg egentlig godt lide? Altså, hvad synes jeg er rart at spise?
Ja.
Det for mig var sådan et ret stort hit, og det gjorde i hvert fald, at jeg havde lyst til at stå og lave maden.
Mm.
Fordi det der med at stå ikke at have lyst til at lave maden, så er det jo den energi, man også ligger ned i, ikke?
Jo.
At det har vi ikke lyst til at spise-agtigt.
Ja.
Det var det ikke, fordi det var så voldsomt, men alligevel.
Men du er faktisk inde på noget virkelig vigtigt, som jeg også føler er en kæmpestor del af Risle.
Mm.
Altså det er med at inddrage børnene i praktiske opgaver.
Ja.
Fordi at det er enormt vigtigt, og hvis, altså, jeg tror, at noget af det vigtigste for et lille barn, der vokser op, det er at kunne lege og give slip og virkelig lege med sin fantasi. Mm. Og jeg føler, at når børnene er med, for eksempel til at tørre stole af, eller tørre bordet af, og jeg vil bare sige, at der er virkelig rent i Risle, fordi at børnene er så, altså de er så entusiastiske, og de får en klud med vand, og er med til at tørre af, og altså det er faktisk med til at inspirere dem virkelig til at tage fat på en leg bagefter.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig.
Så altså, der er meget efterligning i det. Og også når der er voksne, der er entusiastiske omkring en opgave, så er det naturligt at inddrage børnene.
Ja.
Og der er jo jævnligt rengøringsfirmaer eller andre ting, andre firmaer, der ringer til os og spørger, om vi ikke er interesseret. Og så siger jeg faktisk, at det er, at vi gør det selv.
Mm.
Og det er faktisk enormt vigtigt, også som pædagog føler jeg, at vi selv har føling med, hvor er det, ja, hvor er det, jeg skal gøre rent. Men jeg er også meget bevidst om at vise børnene. For eksempel, så er der nogle gange nogle edderkopper i hjørnerne. Og børnene elsker at kigge på de her edderkopper. Og jeg fanger edderkopperne i mine hænder, uh-huh, og viser dem den, og så går vi ud med edderkoppen.
Uh-huh.
Så vi slår dem ikke ihjel.
Nej, nej, nej.
Vi er meget bevidste om, at edderkopperne, de skal overleve.
Mm.
Og edderkopperne, de skal ud i haven.
Mm.
Og så siger jeg, og så går der en hel flok børn med ud.
Ja, selvfølgelig.
Og så siger jeg, så edderkoppen, nu må du finde dig en hule herude,
ja,
i stedet for at bo under vores køkkenbord.
Nej, det er hyggeligt.
Ja.
Jeg tænker sådan, at du ved, hvornår begynder børnene rigtigt at lege sammen? Altså fordi, mm-hmm, jeg tænker, hvis I har dem fra de 1 til de 3,
ja,
der er et tidspunkt, hvor det er, at de laver andet end parallel lege, ikke?
Jo.
Altså, hvor de sådan leger det samme ved siden af hinanden, uden at lege sammen.
Ja, det er rigtigt. Og det er faktisk det omkring 3-årsalderen.
Okay.
De virkelig begynder at lege sammen.
Mm.
Men jeg vil sige, at lige nu, der har vi en gruppe af, altså med 5-6 store børn,
mm,
som er mellem 2,5 og 3 år. Og de er altså så gode til at lege sammen. Det er sådan ikke så, altså meget fantasileje,
mm,
men det er meget fysiske leje.
Mm.
Og altså, de kan også godt bygge noget, for eksempel udenfor. Kan de bygge en traktor eller noget af, eller en bus af stube?
Nå.
Og så skiftes de til at styre, eller, og nogle gange så er det jo også os voksne, der er nødt til ligesom at sige, jamen, nu er det et andet barns tur, ikke?
Mm, ja,
til at styre,
ja,
bussen.
Det er ret interessant, og jeg kan jo også godt mærke, at hvis I skal lege, der er en traktor eller noget, så det er jo også noget, nogle voksne faciliterer den her fantasi, sådan, så de ligesom kan gå ind i det.
Ja.
Jeg sad sådan lidt og tænkte på, det er ikke fordi, jeg skal sige stakkels børn, når det er, de skal stoppe, men hvad sker der så? Så skal de videre til en almindelig børnehave? Eller?
Vi samarbejder med en børnehave, der ligger, en Rudolf-Steiner børnehave, som, ja, ligger tæt på skolen på Amager.
Okay.
Og der kommer de hen, og det er jo nogenlunde,
jeg skulle sige,
altså samme, samme måde tanke at gøre det på. Men altså, jeg kan også mærke, at det ville være vigtigt for mig at skabe et sted, som var endnu mindre end de børnehaver, der findes.
Mm.
Fordi at børnene, nogle børn har det svært.
Ja.
Fordi at det er et stort, altså et større sted, ikke? Med,
ja,
med 40 børn cirka.
Ja. Ja, ja, så går man jo, mm-hmm, nærmest 4 gange op, jo, ikke?
Ja.
Ja. Ja, okay. Det er jo noget andet, men i det, ja, mindste kan man sige, så er pædagogikken eller indsigtet i barnet er jo bedre, end hvis de går direkte ud i en almen børnehave, måske med 80 børn.
Ja.
Man ser jo de her super institutioner, hvor der virkelig er mange børn. Okay, nå, men det lyder egentlig meget fedt, men jeg sad sådan og tænkte lidt på, nu kender jeg overhovedet ikke området sådan, men om der ikke ville være muligt, når nu du drømmer om at lave en børnehave, altså at man kan få fat i et hus i nærheden, sådan, så din energi måske kunne deles 2 steder,
mm-hmm,
altså er det ikke noget, du går og drømmer lidt om?
Altså jeg drømmer faktisk om at komme lidt ud med Risles pædagogik, fordi at jeg føler, at der er noget i Risle, som virkelig kunne bruges.
Ja.
I vores samfund også. og nogle bevidstheder, som ville være virkelig gode, og som andre steder ville kunne lære af.
Hvad det kunne det for eksempel være?
Jamen det er for eksempel altså det her med rytmen og strukturen, men også altså en bevidsthed om, at børnene sanser. De sanser alt.
Ja.
Og altså det er jo ikke noget, det er jo heller ikke noget, som for eksempel der er almindeligt at skrive i en læreplan, at børnene, eller at vi er bevidste om, at børnene sanser alle vores stemninger, for eksempel.
Mm.
Så jo renere stemninger, jo tydeligere jeg kan være, jo bedre er det for barnet, ikke?
Ja, det giver mening.
Ja.
Så hvis man kunne brede det ud til samfundet,
ja,
at det ikke kun er små børn, der sanser stemninger.
Ja.
Men et eller andet sted kan man sige, at hvis man sådan det teoretiske går op i det, så jeg kan ikke huske, om det er ved 4-5 års alderen, at man faktisk begynder at lukke ned, også for altså man siger spirituelle børn, de begynder at lukke lidt ned, fordi at de går ind i en periode mellem de er 5 og 8, alt efter hvor langt de er i udvikling, hvor de går fra det konkrete til det abstrakte i deres måde at se tingene på.
Mm.
Og der bliver flere og flere børn lukket lidt ned for den der sanselighed, eller deres indsigter, dybe indsigter, som de jo i virkeligheden har, og bliver lukket ned for, at nu skal de ind i en ny ramme, en ny måde at være i livet. Og der tænker jeg sådan lidt, hvis vi skulle brede det ud i verden med, at vi alle sammen sanser stemninger. Mm. Altså hvis du skulle sige det til, altså på en arbejdsplads med voksne mennesker, der har travlt, hvordan vil du prøve sådan at sige til dem, prøv nu at være bevidst om det her, eller hvad vil der ske? Hvordan tror du, de vil tage det?
Ja, det vil nok ikke være så let.
Nej.
Men jeg kommer til at tænke på noget meget vigtigt i det, du siger her. Fordi at det her med at sanse stemninger, det er faktisk virkelig vigtigt at være bevidst om. Og også i forhold til altså det her med at skabe et virkelig trygt sted for børnene. Så alle deres følelser kan komme til udtryk.
Ja.
Altså for eksempel, hvis et barn bliver vred,
ja,
at det så er trygt nok til virkelig at skrige eller blive påvirket af den her stemning og få det ud.
Mm.
Og det tror jeg faktisk er noget af det, hvor Risle er ret unikt, fordi at vi virkelig skaber et rum, så børnene kan græde og...
Men smitter det ikke de andre børn?
Nogle gange.
For jeg tænker, ja, hvis vi virkelig går ind i det der med stemning, og det er
præcis,
noget, vi mærker.
Præcis. Men hvis vi voksne virkelig er rolige omkring det,
ja,
det er faktisk det, der er enormt vigtigt. Ja. Fordi børnene spejler os voksne.
Ja.
Primært os, ikke?
Ja.
Så hvis der er et barn, der er ked af det, så kan man virkelig se, at børnene helt bevidst kigger på de voksne.
Ja.
Hvad er det, I tænker om det?
Ja.
Hvad er det, hvordan har I det med det?
Ja.
Og hvis jeg er helt rolig i situationen, og har et barn, der er ked af det eller vred over noget, så spejler de mig.
Mm.
Men det er jo selvfølgelig også noget, vi er bevidste om med 12 børn.
Ja, det er klart.
Men der er nogle gange børn, det er for eksempel børn, med, altså, hvor de har flere søskende, og der bare ikke lige har været plads i weekenden til, at jeg har kunne få grædt det ud, som jeg havde brug for.
Ja.
Og så starter jeg lige dagen i Risle med at græde 10 minutter.
Mm.
Og der er en favn, at barnet kan være i. Og det der med, at der altid er en favn, eller altid er omsorg i forhold til de her følelser, og også en anerkendelse af, at vi mennesker jo kan føle alle slags følelser, og det er menneskelige følelser. Og det føler jeg nok lidt af, altså, at jeg er i hvert fald opdraget i en kultur, hvor jeg ikke kunne være vred, og hvor jeg ikke fik lov til at have de her følelser.
Jeg sidder sådan lidt og tænker på den der arbejdsplads, jeg talte om før.
Ja.
Hvis nu man som leder egentlig i virkeligheden accepterede, at selv voksne mennesker, hvis man lærer dem, at det er okay at være i stemninger,
ja,
Altså jeg tænker på den der ærlighed, der egentlig kunne være, ikke?
Jo.
Tænk at komme på arbejde og sige, i dag er jeg mega flad, fordi jeg har ikke sovet. Men rent faktisk stå ved det, og ikke bare lave det sådan en henkastet joke. Og ligesom sige, jeg tror lige den første time, der er jeg måske ikke så effektiv, som jeg plejer at være, men jeg kan mærke, at så skal jeg nok komme op i gear-agtigt.
Ja.
Prøv at tænke på den ærlighed og den erkendelse af sine egne følelser.
Ja.
Eller gå ind til chefen og sige, jeg føler mig virkelig uretfærdigt behandlet.
Ja.
Og lad følelserne være, uden at chefen sidder og bliver forskrækket over, et voksen menneske har følelser.
Men altså, jeg kommer til at tænke på noget meget vigtigt. Og altså, vi kan jo ikke skabe et kærligt sted for børnene, uden også at have et virkelig kærligt sted for voksne.
Ja, det er det. Ja.
Fordi at vi voksne påvirker også hinanden med vores tanker og følelser og stemninger.
Ja.
Så hvis vi skal skabe et kærligt sted i Risle, så er vi jo nødt til at have en meget stor rummelighed overfor alle de andre, der er der. Og jeg har jo verdens skønneste mennesker ansat i Risle. Og jeg føler, det er enormt vigtigt at være kærlig og også virkelig fleksibel og altså give mine kollegaer alt det, som de egentlig altså ønsker sig i forhold til fridag eller andre ting, ikke? Eller
jamen, jeg tænker også, at I må virkelig kunne lide hinanden.
Ja, vi skaber jo et hjem.
Ja, det er det.
Og derfor er de voksne eller de ansatte i Risle også nødt til at, eller de bliver jo også en del af familien, kan man sige, ikke?
Ja, det giver mening.
Og så vil jeg lige runde den af med at sige, at der er forældre jo også, det er jo også enormt vigtigt. Fordi hvis jeg tænker dårligt om nogle forældre, så påvirker det også min relation til barnet.
Ja, det er klart. Ja.
Og derfor så er det virkelig vigtigt for mig at bare være virkelig anerkendende og kærlig med alle forældre. Og også altså vide, at alle forældre gør deres aller bedste i forhold til barnet.
Mm. Ja, jamen det giver jeg dig ret i. Jeg ser sådan lidt for mig, at når forældrene kommer fra arbejde og skal hente deres lille pus, du ved, jeg kan godt huske, hvordan vuggestue børnehave var, og der var ikke rum til, at man sådan lige kunne sætte sig i en sofa og sidde og observere eller snakke med de voksne. Men jeg forestiller mig lidt, det måske er sådan på Risle, at man så tager sig tid til det.
Mm. Altså, nu er det sådan, at vi går ud om eftermiddagen, og i al slags vejr, så børnene bliver altid hentet, mens de er ude.
Nå, selvfølgelig.
Men de voksne kan sagtens sidde på kanten af sandkassen.
Ja, ja, ja.
Men vi skaber også en familie på alle mulige måder. Og det vil sige, for eksempel her sidste fredag, sagde vi farvel til en lille dreng, som skulle videre i børnehave. Og så skaber vi, altså vi markerer det, så alle de andre forældre kommer også.
Nå, er det
for
rigtigt?
At sige farvel til barnet. Så vi skaber bare sådan et fællesskab, hvor vi sådan samlet altså siger farvel til den dreng, der har været
og
med til at skabe Risle også. Altså, og altså have sådan en bevidsthed om, at hvert barn jo er med til at skabe kulturen i huset.
Mm.
Og alle forældre bakker enormt meget op.
Ej,
og det er jo også, en enormt vigtig del. Så de forældre, som står på venteliste, der siger jo også, altså det er en familie, så jeg skal møde jer.
Ja.
Fordi at vi tager ikke bare mennesker ind i familien, uden at vi har mødt hinanden.
Mm.
Og at den beslutning om, at mit barn skal være i Risle, det er en beslutning, der virkelig bliver taget fra hjertet.
Mm.
Og en beslutning, som kan, altså, føles rigtigt.
Ja, det giver mening. Jeg tænker også det der med, at med kun 12 børn og en lang venteliste, så der må der også være nogen på ventelisten, som aldrig når det.
Ja.
Altså, eller nogen, som...
Ja.
Altså, fordi det er jo kort tid, jo.
Ja, det er kun 2 år, ikke?
Ja,
altså, fordi vi... Altså, børnene starter ofte, når de er omkring 1 år, og så går de ud, altså, omkring, når de er 3 år.
Ja, ja.
Ja.
Men det er også det der med at ligesom sige, jamen, dit job er vel også at finde de rigtige børn.
Ja.
Fordi at, jeg forestiller mig, at det ikke var særlig sjovt at sige, at det ikke er det rigtige tilbud til dem, men det må da også indimellem dukke nogen op, hvor du sådan tænker, det kommer ikke, det vil ikke være et godt match.
Nej, men det, at Risle virkelig stiller nogle krav, det gør også, at ventelisten, altså helt naturligt bare bliver begrænset.
Ja.
Fordi at man skal jo ligesom gå ind på vores anbefalinger.
Ja, det er klart.
Vi anbefaler en ugentlig fridag.
Ja.
I hvert fald et godt stykke tid.
Ja.
Og derudover så anbefaler vi 4 ugers sommerferie om sommeren.
Ja.
Der har de voksne også ferie.
Ja.
Og altså 2 uger til jul og så videre. Og det er egentlig ikke, fordi vi holder lukket, men vi skal tilbyde pasning, hvis der er børn.
Ja.
Men de sidste 4 år har der ikke været nogen børn, der skulle passes. Men det er enormt vigtigt for at skabe et stabilt hus.
Jamen, det giver
det,
rigtig
det
god
her mening. Med, at de voksne holder ferie på samme tid som børnene.
Ja.
Og det er ligesom, man kan betragte det som ud- og indånding. Ikke?
Ja.
At vi... På, når vi holder ferie, så er der bare alt er ligesom lukket ned, og alle slapper af og bliver ladt op. Og jeg kan bare fortælle, at efter en sommerferie, så kan man virkelig mærke det.
Ja, det kunne
børnene
jeg godt forestille.
Børnene er fuldstændig nede i gear, og de har været så knyttet til deres forældre.
Mm.
Og det er enormt vigtigt. Og måske vil jeg gerne fortælle om tilknytning.
Mm,
fordi yeah. at det, der er enormt vigtigt med vuggestuebørn, det er, at vi virkelig skaber et kærligt rum for dem.
Mm.
Så vi elsker dem jo dybt i vores hjerter.
Mm.
Og har et virkelig, virkelig nært forhold til dem. Og det gør jo også, at vi kan læse dem på et helt dybt plan.
Mm.
Og læse deres intentioner. Altså det her med at skabe et virkelig kærligt rum for dem, det er med til at gøre huset så trygt.
Jeg tænker også, at I må vel også have sådan personale møder eller sådan, du ved, hvor I snakker tingene, men fordi at I har så lille en gruppe børn, er det vel også nemmere at både have tilknytning, men også at kende børnene indgående.
Meget.
Altså, for hvis der er 3 på arbejde, så kan jeg jo hurtigt regne ud, at der er 1 voksen til 4 børn, ikke? Og det betyder jo, at altså, så har jeg lige 4 her, så løber der 2 derhen, og så er der 2 mere der. Altså, du ved, man når at få ikke kun den der, dig kan jeg godt lide-agtig, men hvad er det så ved dig, der er lidt irriterende? Hvad er det, jeg skal ind og kigge lidt på? Det må også være en nu er I trods alt også ligesom Steiner-pædagoger, men det der med, hvad er det inde i mig selv, som bliver trigget?
Præcis.
Og hvad er det, jeg ikke selv kan finde ud af at håndtere ved det her barn?
Ja. Hvorfor er det, at jeg bliver irriteret over det her barn, når han kører op på den her måde?
Mm, mm.
Kan jeg, hvad skal jeg arbejde med mig selv for at få en større ro omkring de her ting?
Ja. Yeah.
Altså, i virkeligheden, så vil jeg sige, at det der med at være pædagog, eller i virkeligheden arbejde med mennesker, det kræver en meget stor bevidsthed.
Yeah.
Og det kræver virkelig, at du er villig til at kigge ind i dig selv.
Mm. Jeg sad sådan og tænkte lidt på, om I på en eller anden måde laver noget supervision af hinanden. Du ved, det der med, at ligesom man gør andre steder, så kan man måske tage en situation. Det er ikke, fordi man som sådan tager et barn, men man tager mere en situation og siger, hvordan kunne jeg gøre det anderledes, eller hvad er det, jeg ikke ser her-agtigt? Det tænker jeg, at laver I også sådan noget med hinanden for at vokse, eller hvad gør I?
Altså, nogle gange, når jeg er der, og jeg ser nogle ting, så kan jeg godt prøve at sige noget helt kærligt til kollegaer.
Ja, det er præcis.
Ja, og vi har også tidligere gjort sådan noget.
Ja,
altså med,
ja.
Også med at finde 10 virkelig positive ting om hinanden, ikke?
Ja.
Som er virkelig godt. Men altså, jeg føler faktisk, at vi har virkelig stor, altså meget tid til at snakke sammen.
Ja.
Og også hele tiden være levende i pædagogikken.
Ja.
Så børnene sover altid på samme tidspunkt.
Mm,
de sover jo altså mellem 1,5 til 3 timer eller sådan noget. Og når børnene sover, så spiser vi frokost sammen.
Ja.
Og vi snakker om børnene og om dagen og de udfordringer, der er.
Mm.
Og nogle gange, så kan vi sådan, altså få idéer til, hvordan vi kan prøve, måske fra i morgen allerede, at gøre tingene en lille smule anderledes omkring et barn, så tingene bliver måske lidt lettere for alle.
Ja, det er klart. Ja. Jeg tænker, med de få rum, som I har, så må I jo nærmest også sådan selv spise der, hvor I også arbejder.
Ja.
Altså, det, ja. Når det ligesom bliver sendt hjem, så bliver det jo sådan, om så har man sin spisestue der. Eller,
ja.
Altså, jeg tænker, det bliver meget intimt også at arbejde sådan et sted, ikke?
Jo, det er altså, det virkelig.
I må også kende hinanden enormt meget.
Ja.
Fordi I har så meget mulighed for, at når I måske observerer børnene udenfor, er der noget at stå og snakke lidt sammen.
Ja. Yeah.
Altså sådan på dybere måde.
Ja, yeah, men det er som en familie.
Ja. Yeah.
Og det er de voksne jo også, altså,
yeah.
forbundet til hinanden, eller, altså, ja, og bliver glade for at arbejde med hinanden, ikke? Mm. Så det er jo et samarbejde.
Men jeg tænker, i introen her til den her episode, der fortæller jeg jo også lidt om, at da jeg møder dig første gang, så fortæller du, at du er ved at læse astrologi.
Mm.
Og da jeg ligesom spurgte dig, hvad der motiverede dig til det, eller hvad du skulle bruge det til, så sagde du, at det er fordi, at jeg faktisk gerne vil vide, hvad er det for nogle mennesker, som bliver kørt ind i vores risle. Altså, hvordan kan de få en bedre indkøring?
Mm.
Og det er, altså, jeg kan stadig sådan blive helt rørt af det, fordi det er jo se et menneske, der ikke selv kan fortælle, hvordan de har det, eller har lært sig selv ordentligt at kende jo. Og så ser du dem allerede der. Er det sådan noget, som du gør sammen med personalet, altså klæder dem på til, lille Viggo eller Hans, han skal tage sådan her. Er det noget, I sådan drøfter?
Altså, jeg begyndte at læse til astrolog for et halvt år siden.
Ah ja, okay.
Og det er spirituel astrolog. Og det er kun i weekenderne. Men på sigt vil jeg virkelig bruge det.
Ja.
Og jeg kan bare nævne et eksempel. Altså, vi har taget en dreng ind, som er krebs både i soltegn og månetegn. Og krebs i ascendant ovenikøbet også.
Hold da op.
Så han er virkelig krebs.
Ja.
Og jeg kan huske hans indkøring og den første tid risle, og jeg kan huske, at han græd virkelig meget, og det var virkelig vigtigt, og altså hvis jeg havde kendt til astrologi, da han startede, så tror jeg, at jeg havde sagt til mine kollegaer, at vi er nødt til at være altså én voksen, at han skal ligesom lande i risle med én voksen. I lang tid.
Mm.
Altså børnene i risle, der starter, de har altid den samme voksne i altså minimum 14 dage og en måned også, ikke?
Men
det gik langt ud over hvad det normalt var, ikke? Fordi at det er bare en lille krebs er altså det er ligesom at være inde i sin skal, og en lille krebs har virkelig, virkelig brug for at trykke det hjem. Og nu sprudler han, og han er modig, og han er kraftfuld.
Men det er jo det, de kan, når det er, at de er på hjemmebane, ikke?
Ja.
Altså, en krebs er jo sådan en, det er jo faktisk sådan en rigtig hygge hjemmetrold, ikke?
Jo.
Altså, det er dejligt at være i familien, når det er kærligt og trygt.
Ja.
Men de har et skjold,
ja.
Som virkelig er...
Ja.
Og ja, det er jo ret interessant.
Det tog noget tid for ham at virkelig altså, åbne så meget op, så han kunne blive tryg,
ja, det
faktisk,
ja.
For det skjold der, ikke?
Ja, ja.
Så, hvis jeg havde vidst de her ting, som jeg ved nu, så ville jeg have gjort tingene en lille smule anderledes. Mm. Så ville jeg have sagt til min kollega, som modtog barnet, at han skulle have været med det her lille barn i... altså måske to til tre måneder i virkeligheden.
Ja, ja.
Så hvis den her kollega gik ud med en gruppe børn, så skulle han også have haft det lille barn med.
Ja, det giver mening.
Så barnet hele tiden følte, at der var den her voksne, som var en tryg base.
Ja.
Og så kunne man ligesom, så ville det lille barn åbne sig langsomt over for de andre også. Ikke?
Ja, det giver mening.
Så det er på den måde, jeg gerne vil bruge astrologien, og jeg vil gerne bruge det især i modtagelsen, altså at vi ved en lille smule om, altså for eksempel lige nu her, så starter der tre små drenge her i løbet af efteråret,
wow.
Og de er alle sammen skorpioner.
Hej.
Og jeg ved jo, at skorpionen har et lille forbehold, eller de skal virkelig... Altså faktisk have tillid til verden, før de også bare bliver trygge.
Mm.
Så det vil jeg det vil jeg snakke med mine kollegaer om. Mm. Hvordan er vi bevidste om det?
Ja.
At vi får tre små skorpioner.
Det bliver interessant.
Ja.
Fordi det var også nogen, som et eller andet sted, kan man sige, gerne vil lidt ned i dybet og ned i mørket, eller i hvert fald ikke bange for det.
Ja.
Og de giver faktisk også bid fra sig, ikke?
Jo.
Og det går ret hurtigt, når en skorpion lige er på, ikke?
Jo.
Nå, tre skorpion-drenge var spændende.
Ja, meget spændende.
Jeg har jo skorpion-ascendant.
Nå, det har du.
Ja, ja. Så, og det er jo det, som... Det er jo den energi, jeg bruger, når jeg podcaster.
Ja.
Altså du ved, jeg kan godt lide sådan, at vi går helt ned i og forstår, hvad det handler om.
Ja.
Men det er også en, altså, det er en energi, som virkelig... det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal passe på, men det er sådan en energi, hvor at der er noget lidt mere, lidt dybere på spil. Ja. Det er ikke bare sådan noget overflade halløj.
Altså. Det er i hvert fald en evne. Altså man har en iboende evne til virkelig at dykke dybt i sig selv.
Mm.
Velvidende, at det kan også være virkelig hårdt.
Ja.
Fordi at man går jo ind, hvis man dykker dybt i sig selv, så går man jo også ind i sine egne traumer og alle sine mønstre i det her liv. Og ligesom vender det rundt.
Men det er ret interessant, at det lige er tre skorpioner, men det giver også mening i og for sig, man kan jo sige, at skorpionen er jo i slutningen af oktober og hen i november, og når du siger efterår, så giver det jo mening, at det der, de bliver et års tid, ikke?
Mm.
Men det er vel også det der med, at når I har 12 børn, altså, så er de fra forskellige tidspunkter, men det vil sige, at I har ikke sådan en kæmpe stor gruppe af børn, der går ud og så skal have en ny portion. Det er meget flydende, eller hvad?
Ja, men lige nu, så er der tre børn, som fylder... jeg nævnte jo den her dreng, der gik ud for en uge siden.
Ja.
Og så her 1. oktober, så går der faktisk tre børn ud.
Wow, okay.
Og den ene fylder tre den 28. I 10.
Mm-hmm.
Og den anden er fra midt november, og den sidste er fra i starten af december.
Ja.
Så de går bare ud samtidig. Og jeg tror, det er en stor tryghed for dem at følges i børnehave.
Ja, det tror jeg bestemt også.
Ja.
Det er også en god måde at på en eller anden måde blive slusset videre sammen med nogle venner.
Ja, præcis.
Ja, det giver mening.
Så altså bare det at følges med nogen, som kommer fra Risle.
Ja.
Og så vil jeg sige, at der er store søskende, som også kommer for at være med til at hente deres små søskende.
Åh, det er sødt.
Og de store søskende, de spørger os, hvornår er det, de skal starte
Nå.
I børnehaven, ikke?
Nå.
Og jeg har bare sådan en forvisning om, at de her store børn, som har gået i Risle, de vil tage sig lidt mere af de her børn, som kommer fra Risle, fordi de kan godt mærke, at de kommer.
Husk dem, eller de ved det, eller der er noget fælles fortid på den måde.
Ja.
Og det er meget hyggeligt.
Ja. Så det er ligesom en stor familie, som jeg har snart har sagt mange gange.
Men hvad så, når det er, de har været i børnehave, den her Steiner-børnehave, hvor hører de så til skolemæssigt? Er der så også friskoler og privatskoler, noget, der har sammen, eller ender man i en folkeskole?
Der er to. Altså, nogen vælger jo at sende deres barn i et folkeskole bagefter, ikke?
Ja.
Men der er også nogen, som vælger at sende deres barn på den Steiner-skole, der ligger derude. Lige op af børnehaven.
Okay.
Det er der mange, der gør.
Ja, okay.
Der ligger også en lille skole meget tæt på.
Okay.
Kun 100 meter fra.
Oh, ja.
Og der er også mange børn, der går der. Og der er også andre privatskoler på Amager, som har et virkelig godt ry.
Mm.
Så altså...
Så der er nogle alternativer også, når de bliver lidt ældre.
Ja.
I hvad man kan.
Ja, eller altså steder, hvor man ser barn på en lidt anden måde, end man gør i offentligt regi, for eksempel, ikke?
Ja. Når nu du siger, at du har en fin venteliste, og sådan, altså det heldigvis ikke kniber med at få kunder i butikken, men jeg har lyst til ligesom at vende tilbage, fordi at vores mål, kan man sige, med den her samtale, er jo selvfølgelig, fordi jeg gerne vil have, at Risle bliver bredt ud, ikke? Jeg ved, Lenora, dit projekt er så unikt, og det er så lækkert, og jeg har lyst til at ligesom give en gang, hvis vi kunne spejle det ud i andre institutioner. Også almindeligt, det der med, at vi tager det spirituelle, det åndelige med ind, altså og ser mennesket som en, der er blevet født i en lille krop, men har en enorm vis sjæl med sig.
Mm.
Det udgangspunkt, det er jeg ret vild med.
Ja.
At de voksne bliver klædt på, måske astrologisk eller numerologisk, eller you name it, på at ligesom se på det her barn, sådan så man på forhånd godt ved, okay, du er simpelthen bag dit lille skjold, du skal have noget ekstra hjælp, eller når du bliver hurtigt sådan en udadreagerende, fordi der ligger noget her, hvordan kan vi hjælpe dig med at hurtigst muligt blive sådan, kom tilbage til dig selv, eller trøstet, eller hjulpet, eller guidet.
Ja.
Så man kan sige, det er jo ikke fordi, at du mangler nye på ventelisten, men det, der egentlig er kernen, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi lige slå et lille slag for, det er, at du vil jo gerne udbrede pædagogikken, men i virkeligheden også måske få lavet en overbygning, altså en børnehave til Risle.
Ja, eller flere lignende steder.
Ja.
Og på den måde måske skabe en bevidsthed om, hvad små børn har brug for i vores verden.
Ja.
Og jeg kunne bare godt tænke mig at sige, at for mig der er spiritualitet en vej at dykke dybt ind i sig selv, og en udviklingsvej. Mm. Og i virkeligheden, så ser jeg det som ren kærlighed.
Mm. Kunne man sige, at hvis nu der sidder en lytter og tænker, det der projekt, det gad jeg simpelthen godt at starte her, hvor jeg bor. Jeg gad godt at have en, altså sådan en slags børnehave. Jeg er selv pædagog, et eller andet, måske ikke steinerpædagog, men have lyst til at udvikle det. Vil det så være noget, du vil være sparringspartner på, altså et projekt, og sådan så det... Er du alright? Og kom lige lidt vand på tværs.
Det er fordi, jeg har lidt i halsen.
Ja, det er helt fint. Men jeg tænker sådan lidt, du ved, det der ud med at brede Risles pædagogik ud, så vi altså ikke kun får skabt nye børnehaver eller institutioner, men små bitte hjerteinstitutioner. Vil det være sådan noget, du ville være villig til at gå med ind i projekter på, måske?
Altså måske.
Ja, ja.
Altså, det er faktisk svært at sige for mig lige nu, fordi at jeg drømmer selv om at... Altså skabe flere steder. Og,
Men jeg tænker, at du ikke kan være leder 100 steder.
Nej.
Altså, der skal man simpelthen have nogen, som kører det.
Jeg skal finde nogen, som kan være tryg ved, ligesom kan køre det videre i den her ånd, kan man sige. Ikke?
Ja, jamen, det giver ret god mening. Også i forhold til, altså tænker jeg sådan lidt, at det bliver den rette stemning og familieånd og hygge. Og altså... På et eller andet tidspunkt ser jeg måske også, at du skal trække dig lidt mere tilbage og være den her vise kvinde, som ligesom guider og skaber rum for, at det kan komme videre.
Ja.
Nu sagde du før det der med, at du har, førhen har du skrevet artikler om Risle, før du ligesom selv var der og sådan noget. Måske, altså med alle de læreplaner, alt det du har, fordi det er jo noget, I er forpligtet til at skulle have jo, sådan er tidens ånd jo, men om på en eller anden måde, der kommer en eller anden manual, eller der kommer en bog fra dig.
Det altså, har jeg faktisk tænkt på, at lave en manual for medarbejdere, bare for sådan ligesom, men altså, nu er det jo meget overskueligt lige nu, fordi jeg har jo kun det her sted med fire andre voksne og tre børn.
Ja.
Og derfor er det jo helt overskueligt i forhold til at guide dem og være med på sidelinjen af hvordan Risle udvikler sig.
Ja, det giver mening. Ja, men det giver rigtig god mening. Ja. Men det er også bare mere det der med, at jeg vil synes, det vil være så tragisk, hvis du på et tidspunkt pludselig ikke kan mere, og så er det ikke blevet givet videre.
Altså,
det vil jo være spild på alle mulige måder.
Yeah.
Så jeg tænker, at nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad dit livsformål er, kan måske gætte det, men det der med at give den viden videre, og sørge for, at det kommer ud.
Yeah.
Og måske, du ved, når, som jeg siger, hvis nu der er nogen, der har lyst til at skabe sådan et projekt, eller et sted, hvor at den der med at kunne købe noget sparring ind for dig, hvad gør man, og hvordan, altså fordi man kan jo måske godt skabe et sted, men det der med at få den rigtige ånd ind over, sådan, så der er både noget for Steiner, men der er også det der med Risles særlighed, ikke?
Jo, men ved du hvad? Det er faktisk også noget, det jeg drømmer om.
Nå,
altså at lave kurser for andre.
Ja, lige præcis.
Og ligesom guide andre til at lave lignende steder.
Ja.
Men også omkring den her bevidsthed.
Mm.
Og noget, som jeg godt kunne tænke mig at dykke tilbage i der, at det her med barnets følelser, for eksempel det her med at føle, altså, eller hvis nu, at vi siger, at jeg bliver irriteret over, at barnet græder, så kan barnet jo mærke, at jeg bliver en lille smule irriteret over det, eller påvirket af det.
Mm.
Og så vil barnet føle sig en lille smule forkert.
Ja. Det er jo klart, fordi så vil du ikke respondere på den følelse, som barnet har. Anerkende følelsen.
Ja.
Så går du i samme følelse og bliver, altså, så er det jo den samme energi, som barnet møder. Og det er jo en smule skamfuldt. Jo.
Så det er faktisk noget af det, som jeg virkelig har holdt foredrag om til forældre. Altså for at skabe en bevidsthed om, at vores følelser er enormt vigtige, både i forhold til barnet, men også at vise barnet, at det er okay. Eller, altså for eksempel i Risle, når der er et barn, der græder. Også hvis det er en grænse, vi sætter, og barnet bliver skuffet, vred, ked af det, eller andet, ikke?
Ja.
Så sætter vi ord på barnet for deres følelse, altså på deres følelse, og rummer det.
Ja.
Altså sidder med barnet og også viser det, at jeg er til stede med dig, og jeg er okay med, at du bliver vred på mig, eller andre ting, ikke?
Ja.
Og jeg tror virkelig, at selvværd vokser ud af at blive rummet fuldt ud.
Ja, jeg tror, du ret i.
Og der er noget virkelig, der er meget i vores samfund, altså med, altså nu kan jeg huske på det her kursus, vi deltog i sammen, ikke? Mm. Altså det her med egoet, og vi vil gerne ses og sådan noget, ikke? Og jeg tror, at små børn, de har bare virkelig brug for at blive rummet på alt, hvad de indeholder i virkeligheden.
Ja, for pokker det.
Og for at udvikle et selvværd.
Jeg tror heller ikke, at som sådan, at små børn, i hvert fald ikke så små som du har dem, har et ego. Altså, de er alle mulige andre følelser og udviklingsveje. Så på en eller anden måde, hvis vi skaber en stabilitet og en måde at blive set på.
Ja, eller et rum, hvor at børnene bliver set for den, de er.
Ja.
Og set på, altså vi kan jo se, at hvert barn er forskelligt, ikke? Og hvordan kan vi gøre tingene en lille smule anderledes ved det her barn, som faktisk har brug for noget lidt særligt.
Mm. Jamen, det...
Hvordan kan vi indrette vores rytme, sådan så at barnet kan trives bedst muligt? Fordi at sådan som jeg ser det, så er det vores fornemste opgave at virkelig på en måde bane vejen for hvert barn, så det udvikler sig bedst muligt.
Mm.
Og jeg tænker ikke her på at overbeskytte barnet,
nej,
men jeg tænker bare på, hvordan kan vi gøre tingene en lille smule anderledes, så hende her eller ham her, han bedst kan vokse og trives.
Ja.
Men også at se dem som små personligheder, og se, hvad er det egentlig, der skal til.
Ja.
Og det er også her, at astrologien kommer ind i billedet.
Ja.
Fordi at den vil give mig så mange redskaber til at kunne se endnu dybere.
Og det skal jo lige siges, at alle forældrene har jo givet børnenes fødselsdata og givet dig lov til at kigge.
Eller
den
det
vej.
Gør de. Ja. Altså, jeg er ikke begyndt rigtigt endnu.
Men
det har jeg allerede sagt til alle de forældre, der kommer til
ventelystemøde.
Altså til mig. Altså, jeg mødes med mig enkeltvis i forhold til at stå på Risles venteliste.
Lige præcis. Men det giver så god mening, fordi det er virkelig, at arbejde med barnet ud for barnets forudsætninger.
Mm.
Altså, fordi når du har et glad tilfreds barn, så har du også glad og tilfredse forældre.
Ja.
Altså,
jamen, det er...
Så tingene giver jo mening i et større perspektiv.
Ja.
Lenora, jeg sidder og tænker lidt på, at hvad du har brug for. Altså, hvad kan vi som lyttere gøre for at hjælpe dig i det her projekt?
Ja.
Altså, hvad har du brug for, hvis du skal lykkes med enten at lave kurser eller lave børnehave? Hvad vil du gerne have dumper ned?
Altså, her inden sommerferien, der lavede jeg et brev til en investor, fordi Risle har ikke en rigtig, altså en stor kapital eller lignende, fordi at vi er mange mennesker ansat, og vi skal alle sammen have en god løn og pension og så videre, så det er ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg har kunnet spare op.
Nej.
Så jeg har lavet et brev til en investor, og jeg skal finde en mand eller kvinde, som gerne vil investere med hjertet i forhold til Risle.
Ja.
Og det er første skridt, tænker jeg. Og næste skridt, det er at finde et sted, et hus, et eller andet lille glemt sted på Amager, hvor vi kan skabe et paradis, og stadigvæk helt lille. Og jeg vil starte det op som en vuggestue mere, og så skal det vokse op til at blive en børnehave, hvor vi også kan modtage børnene, som går i Risle nu.
Ah, ja. Men det skal ikke være et stort sted, jo vel?
Det skal være et lille bitte sted.
Ja, ja.
Altså, jeg tænker max 20 børnehavebørn.
Ja.
Altså sådan lille bitte.
Ej, det er hyggeligt.
Og det skal være, fordi det skal hele, alle de altså egenskaber, Risle er grundlagt med, som en stor familie.
Ja.
Det skal fortsætte.
Ja.
Det skal være, så børnene virkelig føler, at det er en udvidelse af deres egen familie. Og derfor er det jo også enormt vigtigt altid at have forældre med.
Ja, selvfølgelig.
At forældre virkelig altså, ønsker at træde ind i den her familie, og ønsker at bakke op.
Så det du egentlig leder efter, hvis vi skal konkretisere det, så er det en investor, som ved, hvad det betyder, når det er, man investerer med hjertet.
Ja.
At det måske ikke er noget, der giver det store afkast lige til at starte med, men hvis man investerer klogt, og samarbejdet udvikler sig ordentligt, så er du egentlig klar til at gå med på alle de der formelle præmisser om alt muligt, men i virkeligheden, at det man gør, det er, at man investerer mere end sine penge. Man investerer sin måde at være og se verden på.
Ja, men også, man kan blive en del af Risle.
Ja.
Altså, en del af vores familie, og en del af et fællesskab, og hvis vi når videre ud, så vil det jo være, så kan det være en kæmpe stor reklame for mennesker.
Det tænker jeg da i det hele taget også, men jeg tænker også sådan lidt, en ting er at udvide Risle, en ting er at få en investor, der har lyst til at hjælpe med at skabe et sted, og har kapitalen til at købe et sted, men en helt anden ting er jo også, så investerer man måske også i noget andet, netop i det her med kurser, foredrag, udvikling af den her tankegang.
Ja.
Det kan man simpelthen være med til at, jeg har lyst til at sige lægge navn til, men det her med at man har skabt noget for den nye tid at rumme små mennesker på.
Ja.
Altså det, altså for mig er det sådan lidt, du ved, first mover-agtigt. Hold da op, man kan være med til at hjælpe mennesker ind i en ny bevidsthed, som inden for mange spirituelle kredse, taler vi jo hele tiden om. Nu går vi ind i en ny tid, en ny energi, og ingen kommer udenom det, og slutningen er 26, bummelum, så er vi der, eller så er man enten inden eller ude.
Ja.
Og der tænker jeg bare, her kan man være med til at skabe fundamentet for, at mennesker kan være i den nye energi.
Ja, eller børn kan vokse op og blive modige og kraftfulde og stå tydeligt i verden.
Mm.
Altså, det er jo faktisk grundlaget for vores fremtid, vi skaber.
Ja, det må man i den grad sige.
Ja.
Det kunne også være interessant, hvis man kunne sådan brede det lidt ud til sådan lidt almindelige institutioner.
Ja,
altså,
det kunne det.
Altså tankegangen.
Ja.
Og der tænker jeg jo så også, så må der være nogen, der kæmper en kamp med det kommunale og alt muligt andet.
Ja.
Fordi hvis vi skal lave noget om, så bliver vi nødt til at have nogle søjler, vi kan læne os op af.
Ja.
Nogen, der ved, hvad det her handler om.
Ja.
Og det kunne jo være en af dem.
Ja. Og altså, jeg føler jo ikke, at mine tanker altså er steinerpædagogiske som sådan. Altså, jeg har helt sikkert nogle redskaber, som er steinerpædagogiske. Og det var grundlaget for min uddannelse og min måde at se en hverdag på for små børn.
Ja.
Men Risle er ikke nogen Steiner-institution.
Nej.
Men det er en institution, hvor vi dykker dybt.
Ja.
Og hvor vi ser barnet på et andet plan.
Ja, det kan jeg kan levende se det for mig.
Ja.
Lenora, Det var så dejligt at podcaste med dig og tale med dig om de her indsigter. Hvis nu er det, lad os nu sige, at jeg render rundt og er gravid, og jeg bor på Amager, og tænker, helt ærligt mand, det var lige det, der passer til mig. Er det så under graviditeten, man skriver sig op?
Ja.
Ja.
Eller så er man lidt mere sikker på at få en plads, ikke?
Ja, ja,
så er der i hvert fald chancen er større, ikke?
Ja.
Men jeg plejer at sige til dem, der står på vores venteliste, at de gerne må sende mig små billeder af deres børn eller små beskeder, fordi at hvis jeg bliver mindet om, at de virkelig brændende ønsker en plads,
yeah,
så det er vigtigt for mig,
yeah,
at vide, at mennesker, der kommer ind, virkelig, virkelig ønsker,
ja, det at giver også mening. Det giver rigtig god mening.
Ja.
Har I en hjemmeside?
Ja.
Ja.
Det er risle.dk.
Ah, ja, selvfølgelig.
Ja.
Kan du lige lidt over, fordi det bliver nødt til at vide, hvorfor hedder det Risle?
Altså, det var Helene,
ja,
som startede det her sted op.
Ja.
Hun var meget i tvivl om, hvad det skulle hedde, men det var nødt til at have et navn, og det skulle være på, hun skulle afklare det i løbet af et døgn.
Oh, ja, okay.
Og hun havde tænkt på et andet navn, som faktisk let kunne misforstås.
Nå, ja.
Og så har hun fortalt mig, at hun cyklede over Langebro. Og så fik hun lige pludselig den idé, at det skulle hedde Risle.
Ah, ja.
Og nu når jeg har arbejdet meget mere dybt med for eksempel med dateriske eller livslamet,
ja,
som risler,
ja,
rundt om vores krop, så føler jeg virkelig, altså, at der er en grund til, at Risle hedder Risle.
Ja.
Og jeg kan også se det helt fysisk, at børnene i den her alder, de risler sådan ud og ind fra den voksne.
Ja.
Og det er ligesom en lille, lille bæk, som løber. Og i virkeligheden sådan et naturtegn og et levende tegn.
Mm.
Et levende ord.
Det
et levende navn.
Altså ligesom, jeg tænkte sådan på en bæk, det risler, eller du ved, sådan,
ja,
det er sådan stille, men der er aktivitet.
Ja.
Altså, det behøver ikke at være sådan store bølger.
Ja,
eller, altså,
præcis.
Det risler
bare. Men det kan være mange energier i en bæk, ikke?
Jo, lige
og
præcis.
Og det er jo i virkeligheden også et billede på barnet,
ja,
at der kan være mange energier i barnet. Mm. Altså, jeg kan jo sidde helt dybt fordybet i sandkassen og være helt stille, fordi at jeg er så fordybet med det, jeg er i.
Ja.
Og så kan jeg være kraftfuld og stærk.
Ja.
Og råbe og ligesom være sprudlende glad. Ja. Og løbe gennem alle de her tre rum, vi har. Ikke?
Ja.
Og det er jo fantastisk.
Ej, det er hyggeligt.
Ja.
Ej, det er virkelig hyggeligt.
Ja, og så har vi for eksempel, vi har en kiste med en gammel kiste med et buet låg.
Ja.
Og der må man også godt stå op på.
Altså, så det er altså forlænget af en sit altså, hjem jo.
Ja, altså sådan nogle, sådan nogle fysiske udfordringer.
Ja.
Eller de leger med dukker under bordet, eller
ja,
alle de her ting.
Nå, det er hyggeligt.
Ja.
Og jeg får sådan helt lyst til at have børn i den alder igen, og ja, se dem udvikle sig på en anden måde.
Ja.
Altså min den ældste, hun var klar til at komme i skole, da hun skulle i skole, men hendes sind, hendes ånd, hendes sjæl var slet ikke klar til at opgive det der med at lege, at udfolde sig. Og jeg ville sådan ønske, at dengang, at du ved, jeg har haft nogle andre indsigter, som du sagde før, at nu har du tre børn, og du kan virkelig godt se, hvad du har gjort galt. Sådan ja, har jeg det virkelig også, men så tænker jeg også sådan lidt, kigger jeg på de der to næsten helt fuldvoksne mennesker, og tænker, yeah, wow, hvor er de bare fantastiske.
Mm.
Altså, yeah, hold da op, har jeg været en del af det.
Yeah.
Så selvom vi har haft alle mulige læringsveje ind i det, så er det jo bare med til at skabe dem, som de er.
Yeah.
Altså,
yeah,
på godt og på ondt. Ikke?
Yeah.
Altså, ja, jeg synes yeah, bare, jeg synes, det er smukt, men jeg synes simpelthen, at din livsmission er så smuk og så vigtig.
Ja.
Og det, måske kan det også inspirere andre til det der med at sige, jamen, vi kan have lavet alt muligt i vores voksenliv, og pludselig er der noget, der falder i hak, og så begynder ja, en udviklingsvej.
Ja.
Så jeg tænker sådan lidt, da du startede som dagplejer, der havde du måske ikke engang forestillet dig, at du en dag skulle være pædagog og leder, og have nogle helt andre sådan indgangsvinkler til, hvordan det er at passe på.
Nej, overhovedet ikke. Og men jeg kunne mærke som dagplejer, at det var ikke det, jeg skulle.
Mm.
Det var ikke fuldstændig det, jeg skulle. Men jeg fik jo virkelig en lyst til at læse til pædagog.
Mm.
Og så da jeg blev færdig og kom min Risle, det var virkelig den ultimative lykke for mig.
Mm.
At komme, altså blive ansat der. Fordi at jeg kunne bare mærke, at det var det sted.
Men i forhold til tanken om, at Risle er et forlængelse af et hjem. Da du var i dagpleje, der inviterede du børn ind i dit eget hjem. Så jeg tænker heller ikke, at tanken ligger så langt væk fra det, der var grundessensen, da du ligesom ville passe andres børn, ikke?
Præcis, og den måde, jeg har været på som dagpleje. Mm. Jeg kan tit der kan komme flashbacks ind i min erindring, og så kan jeg huske børn, som har været i min dagpleje, og jeg har tænkt, okay, det minder om det her, altså det jeg gør nu, ikke?
Ja.
Men det her med at guide andre kollegaer, det er en gave for mig i virkeligheden, så ja, hele mit arbejde, det er bare en gave.
Det lyder også sådan.
Det er simpelthen...
Men det lyder også lidt, som om du er på din livsmission.
Fuldstændig. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det er min livsopgave.
Ja.
Og jeg er... så lykkelig, og det er hele mit liv. Jeg plejer at sige, at Risle er jo et af mine børn.
Ja, det giver mening.
Fuldstændig.
Ja. Jamen, det er sådan, jeg har det med mit sted.
Ja.
Det er fuldstændig, det er en forlængelse af min egen stue-agtigt.
Ja, ja.
Lenora, jeg vil ønske dig meget, meget, meget held og lykke med Risle-projektet. Og jeg vil ønske dig held og lykke med, og jeg vil faktisk have lyst til at sige tillykke med, at du allerede har fået en investor. For jeg kan mærke, at der må være sådan en derude, der dumper ned i skødet og kan se hele lyset med Risle. Mm. Og mærke din energi og alt den interesse, der er.
Ja.
For sådan nogle mennesker findes der rigtig mange af. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så måske du lytter også lige kan sende en tanke til Lenora og sige, tillykke Lenora, selvfølgelig er din investor landet.
Mm, yeah.
Og hvis du nu sidder og lytter og tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, eller nu bor jeg tilfældigvis i nærheden, eller hvordan kan vi gøre noget, så tænker jeg måske, man kan skrive en mail til dig, Lenora.
Ja, yeah. Fra vores hjemmeside, der kan man der kan man komme ind og skrive en besked.
Lige præcis.
Og ellers så...
Og man kan sige, inde på podcastens hjemmeside, inde på annabella.dk, under podcast, under vores episode, der har Lenora også skrevet en tekst om sig selv og om Risle, og der er også link direkte til hjemmesiden og alt, hvad du har brug for, så du kan ligesom gå derind, og så kan du klikke dig videre, eller du kan google, eller hvad pokker det er, man gør, for ligesom at finde. Men hvis du nu sidder derude og er en investor, og måske gerne vil lave et hjerteprojekt, så er det måske det her, du skal kigge efter. Og om ikke andet, så er der i hvert fald energiudveksling, fordi det er, der er så noget, man kan være en del af mange menneskers liv. Så Lenora, tusind tak, fordi du vil være min gæst.
Annabella, kæmpe tak, fordi at jeg måtte være med. Ja. Det har været en gave at fortælle om Risle, og det har været en gave at være her i det her rum sammen med dig. Og
hvor er du sød. Tak for det. Mm. Tak for de søde ord. Men det har faktisk også været en gave for mig, og forhåbentlig også for lytteren, at høre om projektet. Fordi dem har vi virkelig brug for. Altså de her måder at tage de små ind.
Tak.
Velbekomme. Hvis du nu, kære lytter, sidder og tænker, hold kæft, den dejlige episode, den deler jeg da lige med mine venner, så vil jeg sætte rigtig stor pris på det. Eller derinde, hvor du lytter til den. Det kan være det på podcast-apps, eller ja, you name it. Så kan du gå ind der og give nogle stjerner, og bare skrive dejlig episode, eller whatever du har lyst til, bare det kærlige ord, så sætter jeg kæmpe pris på det. Og ellers så må du meget gerne google Annabella, eller det spirituelle kompas inde på Google, og så give mig en anmeldelse derinde på Google, så hjælper vi faktisk også rigtig mange andre mennesker med at finde podcasten. Og hvis du har lyst til at blive sponsor, så er der noget, der hedder tierappen.dk, hvor der du kan finde podcasten derinde, og så kan man altså automatisk sponsorere 10 eller 15 kroner per afsnit. Der kommer cirka en 4-5 ud om måneden. Ja, jeg er meget produktiv, I know, men det er fordi, jeg ikke kan lade være, for når sådan nogle budskaber, som det blandt andet i denne her episode handler om Risle, det vil jeg gerne hjælpe med at komme ud. Og det er altså ikke en podcast, jeg tjener penge på, det er mit hjertebarn. Så når at Lenora fortæller om Risle som sit hjertebarn, så vil jeg bare sige, at den her podcast helt sikkert er mit hjertebarn. Kommer jeg til at stoppe? Nej, det tror jeg ikke. Jeg elsker at lave de her episoder. Uanset hvad, så vil jeg ønske dig en fantastisk dag, og måske også lige tage den her energi med dig, det her med at blive set og blive hørt. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, på
podcast med Annabella, og i dag med Lenora.